CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος. Σήμερα 5η 8 Αυγούστου του 2019 θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30 και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε το 102,3 FM για την σημερινή σας ενημέρωση. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ, έξω από τα στούντιο του σταθμού μας, Saint-Laurent, γωνία Fairmount, είναι 26 βαθμοί Κελσίου, μια αρκετή συννέφια, και ο άνεμος στα 4 μποφόρ νοτιοδυτικά. Ο δείκτης UV είναι 6, υψηλός, με 53% υγρασία. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με δυνατή καταιγίδα, ενώ αύριο Παρασκευή 9 Αυγούστου 23 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες κυρίως αργότερα, ενώ το Σάββατο 10 Αυγούστου 22 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες και καταιγίδες, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον αθλητικογράφο κύριο Ζαφίρη Φαφούντη από το στάδιο IGA, όπου διεξάγεται το τουρνουά τένις Rogers Cup, για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι χθες ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς που αγωνίστηκε στο στάδιο IGA. Βέβαια έχασε, δεν ήταν πάρα πολύ ομογενής που δώσαν το παρόν, αλλά αυτούς τους λίγους τους ευχαρίστησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά θα βάλουμε ένα αφιέρωμα από την σειρά «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού», που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κύριος Λεωνίδας Κουμάκης. 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και κλείνουμε το πρόγραμμά μας στις 9.10 έως τις 9.30 με ένα κυπριακό θέμα στα μεταλλεία της Κύπρου. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχηθώ καλή ακρόαση και σε λίγο με τον Ζαφίρη Φαφούτη. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι έως και τις 9.30.
Την καρδιά μου να περάσεις, σ' άγγιξα τρυφερά να μη μου σπάσεις. Μα εσύ με γέννησες με πίκρα και καημό, γι' αυτό θα φύγω να σωθώ. Άλλο πια χωρίζω, στα αφήνω όλα, στα χαρίζω και μη σε νοιάζει πια για μένα. Φεύγω και δεν ξαναγυρίζω πίσω, απ' το μυαλό μου θα σε σβήσω, να μην πονάω για κανένα. Την ψυχή μου και το σώμα σε ντύσα με του έρωτα το χρώμα, και εσύ μονάχα συμφορά. Γι' αυτό σου λέω για χαρά. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια, χωρίζω. Στα αφήνω όλα, στα χαρίζω. Και μη σε νοιάζει πια για μένα. Φεύγω και δεν ξαναγυρίζω πίσω. Απ' το μυαλό μου θα σε σβήσω. Να μην πονάω για κανένα. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια, χωρίζω. Τα αφήνω όλα, στα χαρίζω. Και μη σε νοιάζει πια για μένα. Φεύγω και δεν ξαναγυρίζω πίσω. Απ' το μυαλό μου θα σε σβήσω. Να μην πονάω για κανένα.
Το αίτημα της νέας ελληνικής κυβέρνησης για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα επανέρχεται η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung. Στις οικονομικές σελίδες της σημειώνει ότι «Στη νέα ελληνική κυβέρνηση υπάρχουν φωνές που προαναγγέλουν διαπραγματεύσεις τον επόμενο χρόνο για τη μείωση των ελληνικών δημοσιονομικών στόχων». Η εφημερίδα παραθέτει σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κυβερνητικού εκπροσώπου και στη συνέχεια σημειώνει ότι η νέα κυβέρνηση μέσα στους επόμενους μήνες θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πιστωτών, υλοποιώντας πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες συνεχώς καθυστερούσαν μέχρι σήμερα. Κατά αυτόν τον τρόπο εδραιώνεται η εμπιστοσύνη ότι μια χαλάρωση των στόχων του προϋπολογισμού όντως αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη και όχι σε ακριβά προεκλογικά δώρα. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης υπενθυμίζει ότι το Συντηρητικό Κυβερνών Κόμμα είχε επικρίνει στο παρελθόν την αριστερή κυβέρνηση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι είχε υπερεκπληρώσει τους στόχους ώστε να έχει το περιθώριο για να μοιράσει το αποκαλούμενο κοινωνικό μέρισμα στην εκλογική του πελατεία. Μετά τη συζήτηση για την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung εστιάζει σε μια εντελώς διαφορετική εξαγγελία από τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού, την κατεδάφιση των φυλακών Κορυδαλλού για λόγους ασφαλείας. Όπως επισημαίνεται στην ανταπόκριση από την Αθήνα, προφανώς κανείς δεν βλέπει άλλον τρόπο για να αντιμετωπίσει την ανομία στις φυλακές. Στις αρχές της χρονιάς και μέσα σε λίγες μέρες είχαμε δύο νεκρούς, οι οποίοι λέγεται ότι δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενους. Ανακριτές κάνουν λόγο για μαφία του Κορυδαλλού. Δεν έλειψαν και οι εκβιαστές, οι οποίοι με τη βοήθεια συνεργών απαιτούσαν από τους συγγενείς πλούσιων κρατουμένων χρήματα έναντι προστασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, και οι υπάλληλοι στον Κορυδαλλό ανησυχούν για την ασφάλειά τους. Ειδικοί επισημαίνουν ότι στην Ελλάδα το σοφρονιστικό σύστημα υποχρηματοδοτείται. Μη κυβερνητικές οργανώσεις στυλιτεύουν εδώ και πολύ καιρό την κατάσταση στο παλαιό σοφρονιστικό ίδρυμα, το οποίο χτίστηκε για 640 κρατούμενους, αλλά έχει στεγάσει μέχρι και 2.000. Μάλλον ισοπεδωτικά τα σχόλια στον γερμανικό τύπο για την αναρρίχηση του Μπόρις Τζόνσον στο τιμόνι της Βρετανίας. Ανατρέχοντας το δημοσιογραφικό παρελθόν του Τζόνσον, η Frankfurter Allgemeine Zeitung παρατηρεί. Ως νεαρός ανταποκριτής, ο Μπόρις Τζόνσον είχε ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, διακρινόμενος για τη χερεκακία, την ηρωνία του, καθώς και την παραπλανητική διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ως υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης May, από το 2016 μέχρι το 2018, ξεχώρισε για την έλλειψη επιτυχιών και την αγενή ρητορική του. Πολλοί από εκείνους που συνεργάστηκαν μαζί του έχουν δυσάρεστες αναμνήσεις. Το ότι ο Τζόνσον γίνεται τώρα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα τους φαίνεται ως μια πρόκληση του πεπρωμένου ή ως ένα κακόγουστο αστείο. Βρετανικό χιούμορ είναι ο εύγλωτος πρωτοσέλιδος τίτλος της Tageszeitung πάνω από μια φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον να ποζάρει μπροστά στον Αδριάντα του Τσόρτσιλ. Για τη Süddeutsche Zeitung, η αναρρίχηση του Μπόρις Τζόνσον στην Πρωθυπουργία είναι η νεότερη απόδειξη για τη δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος στη Βρετανία. Εδώ και πολύ καιρό, κανένας πρωθυπουργός δεν έχει εδραιωθεί με τόσο αντιδημοκρατικό τρόπο, αναλαμβάνοντας τα ηνία σε μια ώρα έσχατης ανάγκης και μάλιστα με τόσο ασήμαντα προσόντα. πάντα. Τέλος, η εφημερίδα Badische Zeitung σημειώνει: «Η Βρετανία έχει έναν πρωθυπουργό που πατάει γκάζι στο δρόμο της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι υπόθεση των υπόλοιπων Ευρωπαίων να τον σταματήσουν».
Κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Είχα κάποτε μια αγάπη που έσταζε φωτιά, χαρά και μέλι. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάνε, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Στο ποτήρι μου που πίνω ο χαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάνε, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Είχα κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Είχα κάποτε μια αγάπη σα παλιό Σμυρνέικο τσίφτε τέλει. Τώρα πλέον γίνομαι κουρέλι με ζεϊμπέκι κοβαλί. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάνε, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Στο ποτήρι μου που πίνω ο χαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάνε, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Είχα κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
102,3 στα FM, η ώρα είναι 8 και 14 από τα λεπτά. Στη γραμμή μας έχουμε τον αθλητικογράφο κύριο Ζαφύρη Φαφούτη για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις από το στάδιο IGA όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Φαφούτη, σας ακούμε για τις ενημερώσεις μας.
Δημήτρη, καλησπέρα από το στάδιο IGA στο Μόντρελ που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα το τουρνουά τένις Masters ATP το 1000. Παρουσία φυσικά πιανού άλλου του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του Ισπανού, του Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο κεντρικό κόρτ του σταδίου. Έχει κερδίσει το πρώτο σετ ο Ράφα, εύκολα θα λέγαμε, με 6-3 απέναντι στον Αργεντινό τον Πέλα. Το δεύτερο σετ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με τον Ισπανό να προηγείται με 5-3 και να είναι μία ανάσα από το να τελειώσει το παιχνίδι, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στο τελευταίο πόντο το μάτς, με τον Ναδάλ να παίρνει πανηγυρικά την πρόκριση για τα προημιτελικά. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Ισπανό που θέλει φυσικά μετά την περσινή του επιτυχία απέναντι στον δικό μας τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Τορόντο πέρυσι που κατέκτησε την πρώτη θέση. Θέλει να το κάνει και φέτος εδώ στο Μοντρεάλ. Εμείς ελπίζουμε ότι θα δούμε το ίδιο έργο σε επανάληψη αναφορικά με τον Ισπανό να κάνει καλό παιχνίδι και να πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις και να κερδίζει το πρώτο βραβείο. Να αναφέρουμε για το άλλο παιχνίδι, το οποίο είναι στο διπλανό στάδιο, ότι έχουμε το 1-0 σετ για τον Ιταλό τον Φωνίνι απέναντι στον Γάλλο τον Μαναρίνο με 6-2. Το δεύτερο σετ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι 5-5. Και εκεί όλα μπορεί να γίνουν, ή ο Ιταλός να κερδίσει με 2-0 σετ ή ο Γάλλος να ισοφαρίσει και να πάει το παιχνίδι σε τρίτο και τελευταίο σετ. Να πούμε για τον Καναδό τον Οζέρ Αλασίμε που υπέστη ήττα με 2-1 σετ από τον Ρώσο τον Κατσαβάνοφ, έτσι, πριν από μερικές ώρες σήμερα, δεν τα κατάφερε ο Αλασίμε, έχασε με 7-5, 6-3 και κατάφερε και είχε πάρει το πρώτο σετ με 7-6. Επίσης ο Γερμανός ο Σβέρεφ είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σήμερα απέναντι στον Μπαλασβίλη με 2-1 σετ, 7-5, 7-6 και 5-7. Έτσι, και ο Ρώσος ο Μετφέντεφ επίσης κατέκτησε την νίκη με 2-0 σετ, 6-3 και 6-3. Οι Ρώσοι τα πάνε καλά σε αυτό το τουρνουά, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, και ελπίζουμε ότι θα πάνε αρκετά ψηλά, δηλαδή μέχρι τα ημιτελικά. Πάντως το μάτς είναι σε εξέλιξη του Ραφαέλ Ναδάλ, είναι το σκορ 5-3 στο δεύτερο σετ. Και από τα σημερινά παιχνίδια θα ήθελα να πούμε, Δημήτρη, ότι άκουσα πριν που ήμουν στην αναμονή για το τραγούδι του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, το ποτήρι μου θα πιω. Έτσι και εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ότι πικρό ποτήρι ήπιε χθες ο δικός μας ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Πόλωνο, αντίπαλό του τον Χουρκάς, καθώς δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιό του. Και θα αναφέρουμε το γιατί, μας το δήλωσε και αποκλειστικά μιλώντας στην ελληνική τηλεόραση. Ο Στέφανος, φίλες και φίλοι, ήταν τραυματίας, έπαιξε τραυματισμένος χθες, υπέφερε από έντονους πόνους, το οποίο δεν το είχε πει σε κανέναν. Το έβλεπε και το διέκρινε στο κόρτ, καθώς το πρώτο σετ δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα, να σπάσει κανένα σερβίς του Πολωνού Χουρκάζ. Κατάφερε και κέρδισε το δεύτερο σετ, καθώς με το τζαμπουκά του εντός εισαγωγικών, με το πάθος του και με την υποστήριξη των ομογενών, οι οποίοι δεν κατέκλυσαν το γήπεδο, ήτανε αρκετοί αλλά δεν το κατέκλυσαν. Το επαναλαμβάνω. Κατάφερε, κέρδισε το δεύτερο σετ. Στο τρίτο σετ δυστυχώς η πόνη ήταν έντονη και ο Στέφανος έχασε το παιχνίδι και φυσικά μας αποχαιρέτησε άδοξα από το τουρνουά του Μόντρεαλ. Έτσι λοιπόν εμείς μπορούμε να ακούσουμε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα αποκλειστικά σε εμάς. Να ακούσουμε τις δύο ερωτήσεις που μας είπε και θα επιστρέψουμε πάλι μαζί.
Πάντα ακούσουμε και μαζί.
Στέφανε, ρώτησα τον Ραφαέλ Ναδάλ εάν θα ήταν μεγάλη πρόκληση και για εκείνον να παίξετε εδώ στο τουρνά του του Μοντρεάλ. Τελικά αυτό δεν θα γίνει καθώς τέθηκες εκτός μέχρι την επόμενη φορά, στο επόμενο τουρνουά, το οποίο ελπίζουμε να είναι στην Αμερική, στο US Open.
Τι να πω, άμα γίνει έγινε, δεν ξέρω καν πώς θα βγει το πρόγραμμα του τουρνουά, πώς θα είναι το ταμπλό σε εκείνο το τουρνουά. Ελπίζω να τα πω καλά και να τον συναντήσω το τελικό.
Ωραία. Λουκουμάδες μαζί με τον Νίκ Κύργιο φάγατε?
Τελικά όχι, δεν φάγαμε, αλλά ήταν σε πολύ καλή διάθεση να πάει να φάει.
Πραγματικά μας είπε πολύ καλά λόγια για σένα χθες στη συνέντευξη τύπου και σου έδωσε τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Και εγώ το εύχομαι τα καλύτερα και να παίζει με τον τρόπο που έπαιζε στη Washington, γιατί όντως ήταν σε άλλο επίπεδο ο τρόπος παιχνιδιού του και ο τρόπος σκέψης μέσα στη δουλειά.
Πολύ απρόβλεπτος.
Απρόβλεπτος και πολύ επικίνδυνος.
Μάλιστα. Τι έχεις να πεις για τα παιδιά τα οποία σε έχουν σαν ίνταλμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Τις θαυμάζω.
Είμαι χαρούμενος που έχω τόσους πολλούς θαυμαστές και κυρίως μικρά παιδιά τα οποία πιστεύουν σε μένα, μου δίνουν κουράγιο και είμαι ευγνώμων για την ενέργεια, για την καλή θέληση που προσφέρουν οι θεατές και όσοι μπορούν και παρευρίσκονται σε αυτά τα τουρνουά. Εύχομαι στη νέα γενιά του τένις στην Ελλάδα να δουλεύει σκληρά, να πιστεύει στα όνειρα που έχουν όλα τα παιδιά, γιατί όλα είναι δυνατά και με σφιγμένη γροθιά όλα θα πάνε όπως τα θέλουν αυτοί και με θέληση.
Στέφανος Τσιτσιπάς, ζωντανά από το γήπεδο IGA εδώ στο Μόντρεαλ. Σαφίρης Φαφούτης για την ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ.
Αυτά δήλωσε στο Ζαφίρη Φαφούτη χθες σε αποκλειστικότητα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ζαφίρη, μας ακούς?
Αυτά ακριβώς μας ήθελα να αναφέρω για τους λουκουμάδες. Ήταν πολύ, πολύ χαρακτηριστικό αυτό το στιγμιότυπο πάντως, Δημήτρη, καθώς οι δύο είχαν ταξιδέψει με Lear Jet από την Washington για το Montreal την τέλη της περασμένης εβδομάδος. Έτσι, είχαν κανονίσει, είχαν βάλει, ρε παιδί μου, ένα στοίχημα ότι όποιος χάσει από το μεταξύ τους παιχνίδι να κεράσει τον νικητή λουκουμάδες. Πραγματικά δεν καταφέραν να το πραγματοποιήσουν εδώ στο Μόντρεαλ, αν και θα ήταν πολύ όμορφο. Ελπίζουμε να γίνει στο επόμενο τουρνουά στο Σινσινάτι.
Όποιος χάσει πού, στο Μόντρεαλ ή στην Αμερική?
Δύο εβδομάδες. Πριν να κλείσουμε, ο Ναδάλ είναι 5-4 το σκορ, προηγείται. Είναι μπροστά με 30-0 στο game, οπότε αυτό σημαίνει ότι αν πάει καλά θα κερδίσει με 6-4 και 2-0 σετ. Είναι σε εξέλιξη αυτό το match. Από την άλλη, ο Φωνίνη είναι και αυτό σε εξέλιξη, είναι ένα κλικ πριν να κερδίσει με 2-0 σετ, καθώς είναι 30-15 στο game. Και για τις γυναίκες στο Τορόντο, το πολυναμενόμενο ζευγάρι, η Σερένα Γουίλιαμς, η Αμερικάνα με την Αλεξάνδροβα τη Ρωσίδα, είναι το σκορ 7-5 και στο πρώτο σετ η Σερένα Γουίλιαμς και είναι 3-3 στο δεύτερο σετ. Πραγματικό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ιέριες του γυναικείου τένις στο WTA του Τορόντο. Έτσι να αναφέρουμε και για τις γυναίκες, καθώς μας παρακολουθούν και πολλές γυναίκες ακροάτριες, έτσι. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
Μια ερώτηση έχω. Οι λουκουμάδες, πού ήταν, όποιος χάσει πού, στο Μόντρεαλ ή στην Αμερική?
Κανονικά ήταν όποιος θα έχανε στο τουρνουά της Washington.
Α, της Washington, και έχασε ο Τσιτσιπάς, έχασε, γιατί κέρδισε ο Κύριος.
Ακριβώς. Έχασε ο Τσιτσιπάς, ο Κύριος κέρδισε, πέρασε στον τελικό με τον Μετφέντεπ, κατέκτησε το τουρνουά εκεί, το City Open στη Washington. Ένας απρόβλεπτος ο Κύριος, καλό παιδί ο Νίκος ο Κύριος, πραγματικά παλικάρι, αλλά έχει τα δικά του, έτσι, δηλαδή...
Καλά, είναι λίγο ιδιορύθμος, διότι όπως ακούσαμε, μας αρνήθηκε να κάνει και μια δήλωση στα ελληνικά.
Ασφαλώς δεν δέχτηκε να μιλήσει στα ελληνικά, αν και μιλά ελληνικά. Δεν το δέχτηκε. Είναι έτσι.
Λίγο τσαμπουκαλίκια είναι, το γνωρίζουμε έτσι. Είναι ο Τσιτσιπάς όμως είναι έτσι λίγο πιο φιλικός, όπως και, όπως και η σύζυγός του, η Σάκαρη.
Ασφαλώς δεν το συζητάμε ότι είναι ζευγάρι με τη Μαρία Σάκαρη. Είναι και οι δύο πολύ καλά παιδιά, και ιδίως ο Στέφανος πραγματικά εχθές δέχτηκε όχι μόνο να μας μιλήσει, αλλά μας είπε ο Άνδρη, ήμουν κουρασμένος, θα μιλούσαμε ακόμα περισσότερο. Ήταν εμφανώς κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από τον τραυματισμό του και είχαμε δίπλα και τον πατέρα του, τον κύριο Απόστολη Τσιτσιπά. Εμφανώς καταβεβλημένος, εγώ Ζαφέρη, θα έλεγα. Κέρδισε ο Ναδάλ αυτή τη στιγμή 6-4 το δεύτερο σετ. Ο Ναδάλ πέρασε στα προημιτελικά. Τελευταία εξέλιξη από το, εδώ από το τουρνουά IGA στο Μοντρέλ.
Έχουμε ένα λεπτό έχουμε ακόμα. Μήπως έχεις νέα με τις εξελίξεις στο Τορόντο? Τι έγινε με την κυρία Σάκαρη? Έπαιξε στο Τορόντο?
Η Σάκαρη έπαιξε, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο, Δημήτρη, δεν τα κατάφερε, έτσι. Η Μαρία, η οποία διανύει περίοδο φορμαρίσματος σε κάποια τουρνουά, δε φορμαρίσματος σε κάποια άλλα, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στο τουρνουά του Τορόντο, όπως και πέρυσι. Αν θυμάσαι καλά, και στο Μόντρεαλ δεν τα είχε καταφέρει και έχασε από τον πρώτο γύρο.
Αυτό.
Έτσι. Εντάξει, η Μαρία είναι πολύ καλή αθλητρία, δεν το συζητάμε καν. Η αξία της είναι, πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο,
έτσι.
Η Σάκαρη, και σίγουρα θα κατακτήσει τίτλους στο μέλλον.
Εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω, Ζαφύρη. Η τελευταία μας ανταπόκριση είναι την επόμενη Δευτέρα, όπου θα έχουμε τα αποτελέσματα.
Ωραία, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ευχή όλων φυσικά αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ισπανός ο Ναδάλ να κατακτήσει το τρόπαιο και να φτάσει στο τελικό και να κατακτήσει το τρόπαιο, να κάνει δηλαδή, να πάρει και τη ρεβάνς από πέρυσι. Έτσι, κατέκτησε το Τορόντο, να κατακτήσει και το Μόντρεαλ. Και μετά από του χρόνου πάλι γυναίκες εδώ, όπως και πέρυσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαφύρη. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς και ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών σας προσφέρουν την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Πρόκειται για μια σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει πάντα να κρατάμε ζωντανές. Επεξεργασία και τελική διαμόρφωση εκπομπών, Ανδρέας Αρνάκης. Μουσική επιμέλεια, Μιχάλης Μυρναίος. Τεχνική υποστήριξη και ρύθμιση ήχου, Νίκος Χασιώτης. Συμμετοχή στην παρουσίαση, Βαρβάρα Βέρτσου. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Φίλοι μας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Ελπίζουμε, όπως πάντα, να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη και χρήσιμη συντροφιά.
Σημερινό μας θέμα, μια άγνωστη στον πολύ κόσμο επιστράτευση χριστιανών που έκαναν οι Τούρκοι από την ασφάλεια της ουδέτερης θέσης τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια επιστράτευση που είχε σχεδιαστεί για να εξοντώσει τον ανθό της χριστιανικής νεολαίας μέσα στη σύγχυση του Μεγάλου Πολέμου.
Μετά την έκρηξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η πανίσχυρη πολεμική μηχανή της Γερμανίας σκλαβώνει τις ευρωπαϊκές χώρες τη μία μετά την άλλη. Πολωνία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Γαλλία μπαίνουν κάτω από το γερμανικό ζυγό.
Οι νεότουρκοι που έχουν την εξουσία στην Τουρκία παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την προέλαση της ναζιστικής Γερμανίας. Μετά όμως το πάθημά τους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι απρόθυμοι να βγουν ανοιχτά στο πλευρό της Γερμανίας και εξετάζουν προσεκτικά τους τρόπους που θα τους επιτρέψουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις συνθήκες που δημιουργεί ο πόλεμος. Η ναζιστική Γερμανία από την πλευρά της πιέζει ώστε να εξασφαλίσει υποστήριξη από την παραδοσιακή σύμμαχό της το ταχύτερο δυνατό. Ο Γερμανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, Φραντς φον Πάπεν, και ο Τούρκος υπουργός των εξωτερικών, Σουκρού Σαράτσογλου, ένας φανατικός οπαδός του παντουρκισμού και της ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν αργούν να βρουν τη λύση.
Η λύση δεν ήταν άλλη από την υπογραφή το Φεβρουάριο του 1941 ενός συμφώνου φιλίας και ειρήνης που συνέφερε και τους δυο. Η Τουρκία αναλάμβανε την υποχρέωση να παραμείνει ουδέτερη καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ώστε να εφοδιάζει συνεχώς τη Γερμανία με τρόφιμα, καθώς επίσης και την υποχρέωση αφενός να επιτρέψει τη διέλευση από το έδαφος της γερμανικού στρατού μέχρι τη Μέση Ανατολή, αφετέρου να εκκαθαρίσει το τουρκικό έδαφος από διάφορα αντιναζιστικά στοιχεία.
Οι φιλοναζιστές νεότουρκοι είδαν μπροστά τους μια θαυμάσια ευκαιρία να απαλλαγούν με την ευκαιρία της εκαθάρισης αντιναζιστικών στοιχείων από τον Ανθό, την αφρόκρεμα της χριστιανοσύνης που ζούσε ακόμα στην Τουρκία. Η Ελλάδα αιμορραγούσε από το χτύπημα της γερμανικής εισβολής που άρχισε στις 6 Απριλίου 1941. Η Γερμανία προετοιμαζόταν ήδη για την κατάληψη της Κρήτης. Η ευκαιρία για τον φανατισμένο Ανθέλινα Ισμέτ Ινωνού ήταν μοναδική. Έτσι, στις 5 Μαΐου 1941, η τουρκική κυβέρνηση κήρυξε επιστράτευση 20 ηλικιών από 25 έως 45 ετών με το πρόσχημα της χειροτέρευσης της κατάστασης στον χώρο των Βαλκανίων.
Η επιστράτευση επίσημα ήταν γενική, αλλά αφορούσε μόνο τους νομούς της Ανατολικής Θράκης με προτεραιότητα τον νομό της Κωνσταντινούπολης. Τα στρατολογικά όμως γραφεία διατάχθηκαν με κρυπτογραφημένη υποσημείωση στην απόφαση επιστράτευσης να καλούν αποκλειστικά τους εφέδρους των μειονοτήτων ελληνικής, αρμενικής και εβραϊκής καταγωγής. Έτσι κλήθηκαν όλοι οι μη μουσουλμάνοι να καταταγούν χωρίς καθυστέρηση.
Μαζί με τις ηλικίες που ήδη εκτελούσαν τη θητεία τους, όλοι οι χριστιανοί ηλικίας από 20 έως 45 ετών βρέθηκαν ξαφνικά στον στρατό. Δεν άφησαν να ξεφύγει κανείς. Τους μάζεψαν από τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, από τα νοσοκομεία, ακόμη και από τα ψυχιατρία. Τους ανάγκασαν να αφήσουν πίσω μάνα, πατέρα, γυναίκα, ανήλικα παιδιά. Τους υποχρέωσαν να βάλουν λουκέτο στις δουλειές τους. Σε πολλές οικογένειες επιστρατεύτηκαν πατέρας και γιος μαζί. Το σχέδιο των νεότουρκων ήταν η εξολόθρευση της νεολαίας του χριστιανισμού που τολμούσε ακόμα να ζει στα πατρογονικά της εδάφη. Οι διαθέσεις αυτές βγαίνουν ανάγλυφες από τις μαρτυρίες που σώθηκαν από την εποχή εκείνη. Ας παρακολουθήσουμε ένα μέρος από τη μαρτυρία του οδοντιοτιάτρου κ. Ανδρέα Χαντζιανδρέου.
Στις 4 Μαΐου 1941, ένας αστιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας του Αγίου Στεφάνου ήρθε στο πατρικό σπίτι και παρέδωσε στον πατέρα μου δύο προσκλητήρια να πάμε, εγώ και ο αδελφός μου, να παραλάβουμε φύλλα πορείας από το στρατολογικό γραφείο του Μακροχωρίου εντός δύο ημερών. Ο πατέρας μου, που ήταν 62 ετών και έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια, δύο άλλα αδέλφια μου που υπηρετούσαν την κανονική στρατιωτική του θητεία, οι 14χρονοι αδελφοί μας και η μητέρα μας, όλοι τους περίμεναν από μένα που ήμουν οδοντίατρος και τον αδελφό μου που ήταν ράπτης να τους συντηρούμε. Αναγκάστηκα να κλείσω το ιατρείο μου, ο αδελφός μου να εγκαταλείψει τη δουλειά του. Εμφανιστήκαμε στο στρατολογικό γραφείο του Μακροχωρίου με ένα δυσάρεστο προαίσθημα πως αρχίζαμε όλη η οικογένεια ένα μεγάλο γολγοθά.
Thank you.
Ανδρέας Χατζιανδρέος συνεχίζει τη συγκλονιστική του μαρτυρία.
Από το μακροχώρι με τη συνοδεία ένοπλων αντρών της χωροφυλακής, περπατήσαμε μια απόσταση 16 χιλιόμετρων και φτάσαμε στο σταθμό του Σίρκετζι κατά τις 11 το βράδυ. Μας έβαλαν στον περίβολο ενός κτηρίου όπου ξημερωθήκαμε. Εκεί μαζεύτηκαν γύρω στα 1.200 άτομα. Την επομένη, στις 6 Μαΐου 1941, αφού μας μέτρησαν φωνάζοντας τα ονόματά μας, μας πήγαν στο Σαράιμπουρνου, από όπου μας φόρτωσαν σε 4 μικρά αρματαγωγά. Μετά από 3 ώρες περίπου, φτάσαμε στα Τούζλα, όπου μας φόρτωσαν σε μια μεγάλη αμαξοστοιχεία. Μας τρίμωξαν τον ένα πάνω στον άλλο, κυριολεκτικά σαν ζώα, και το απόγευμα ξεκινήσαμε για άγνωστο προορισμό. Τα χαράματα της 7ης Μαΐου 1941, η αμαξοστοιχεία έφτασε στην Κιουτάχια. Άγρυπνοι εδώ και 2 μέρες, καταταλαιπωρημένοι, αναγκαστήκαμε να περπατήσουμε μια ώρα για να φτάσουμε σε μια κατασκήνωση κοντά στη σχολή της χωροφυλακής της περιοχής, που είχε 200 περίπου σκηνές, μέσα στις οποίες υπήρχαν από 5 αχυρένια στρώματα. Την επομένη το πρωί, στις 8.30, ακούστηκε το προσκλητήριο. Εμφανίστηκε ο διοικητής της σχολής, ένας συνταγματάρχης χωροφυλακής, που άρχισε να μας προειδοποιεί να τηρούμε άκρα πειθαρχία και να υπακούμε τυφλά στις διαταγές των φρουρών και των αξιωματικών. Μας εξήγησε καθαρά ότι στο απροσδιόριστο χρονικό διάστημα που θα μέναμε εκεί, κάθε διαμαρτυρία ή ύποπτη κίνηση για απόδραση θα επιφέρει αυστηρότατη τιμωρία μέχρι και επιτόπου εκτέλεση. Στους φρουρούς είχαν δοθεί εντολές να πυροβολούν όχι μόνο εναντίον ενός δραπέτη, αλλά και εναντίον όλων όσων θα βρισκόταν κοντά του ή ακόμα και σε διπλανές σκηνές. Το συσίτιο θα έβγαινε μια φορά την ημέρα, κάθε μεσημέρι. Μετά την αποχώρηση του διοικητή, νεκρική σιγή κάλυψε όλο το στρατόπεδο για πολλές μέρες και πολλές νύχτες.
Η τραγική περιπέτεια της χριστιανικής νεολαίας από την μανία των νεότουρκων δημιούργησε επώδυνα τραύματα. Θάνατοι στρατευμένων, ασθένειες που χάραξαν ολόκληρη τη ζωή όσων προσβλήθηκαν, οικογενειακά δράματα, διάλυση οικογενειών, διάλυση επιχειρήσεων και οικονομική καταστροφή ήταν μερικές μόνο από τις συνέπειες της επιστράτευσης που επινόησαν οι Τούρκοι για να καταφέρουν ένα ακόμα πλήγμα στο χριστιανισμό της Κωνσταντινούπολης. Ας παρακολουθήσουμε όμως ένα μικρό απόσπασμα από το ημερολόγιο του κυρίου Βαφιάδη, ο οποίος σήμερα ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Το ημερολόγιο αυτό δημοσίευσε σε συνέχειες η εφημερίδα «Ο Πολίτης».
16 έως 21 Ιουνίου 1941. Ξεκινήσαμε από το Αφιόν Καράχισαν και στις 18 του μηνός, στις 4 τα χαράματα, φτάσαμε στο Τσίβριλ. Έκανε ένα κρύο τσουχτερό και ανάψαμε μερικά κλαριά για να ζεσταθούμε. Το πρωί, μετά από μια πορεία 14 χιλιόμετρων, φτάσαμε σε ένα ξερότοπο κοντά στο Μέανδρο ποταμό. Δεν υπήρχαν δέντρα ούτε και νερό. Μόνο λιμνάζοντα νερά. Το μοναδικό πηγάδι είχε ένα θολό νερό. Από αυτό πίναμε και με αυτό πλυνόμαστε. Μόλις μας δώσανε τσαντήρια για 14 άτομα, αλλά δεν χωρούσαμε. Τρεις μέρες τώρα δεν βγαίνει η καραβάνα, δεν μας δώσανε τίποτα να φάμε. Μας δώσανε κασμάδες και φτιάρια και πήγαμε στον αυτοκινητόδρομο να καθαρίσουμε τα πλαϊνά χαντάκια. Το απόγευμα έπιασε δυνατή βροχή και ορισμένα τσαντήρια πλημμύρισαν.
22 Ιουνίου 1941. Τα κουνούπια που έχει είναι κάτι το τρομερό. Κάτι μυριάδες τη νύχτα. Πού να κλείσουμε μάτι. Το τσαντήρι μαύριζε σαν σε σύννεφο. Το μέτωπο, τα χέρια και τα πόδια μας είχαν πριστεί. Άρχισαν τα κρούσματα. Καθημερινά και από κάθε τσαντήρι, 2 με 3 άτομα άρχιζαν με εμετούς, τρέμουλες και μετά με 39 πυρετό. Δεν είχαμε καθόλου όρεξη να φάμε. Καταντήσαμε οι 250 από τους 400 να είναι άρρωστοι. Δεν είχαμε γιατρό αλλά ούτε και φάρμακα. Με την κατάσταση που επικρατούσε, ούτε τα ζώα δεν θα άντεχαν. Προσπαθούσαμε να δίνουμε θάρρος ο ένας τον άλλον για να αντέξουμε.
14 Ιουλίου 1941. Με φορτηγά ξεκινήσαμε για το Πινάρμπαση, μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων. Κουραστήκαμε πολύ γιατί η διαδρομή ήταν χάλια. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα της περίθαλψης. Έχουμε μερικούς αρρώστους, δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν υπάρχει νοσοκομείο, ούτε γιατροί. Άλλο πρόβλημα το νερό που πίνουμε. Είναι ασβεστωμένο και μας προκαλεί διάρρεια. Ένας φίλος έπαθε δυσεντερία και η κατάστασή του άρχισε να χειροτερεύει. Κάθε μέρα που πηγαίναμε στο αποχωρητήριο, μου ζητούσε τα σπίρτα για να δει τα κόπρανά του και μου έλεγε: πάλι ματωμένα βγήκανε. Μετά από ενέργειές μας, ο αξιωματικός έδωσε την άδεια να τον κατεβάσω στην Κεσάρια. Φρόντισαν δύο δικά μας παιδιά, αλλά ήταν πολύ αργά. Στο νοσοκομείο ξεψύχησε.
Σεπτεμβρίου 1941. Από τις 3.30 τα χαράματα ετοιμαζόμασταν να φύγουμε. Στις 9.30 το πρωί ξεκινήσαμε. Φτάσαμε στην Άγκυρα στις 9 το βράδυ και τα μεσάνυχτα στο Εσκίσεχιρ.
25 Σεπτεμβρίου 1941. 4 η ώρα τα ξημερώματα φτάσαμε στο Μουσταφά και Μάλπασα. Ήμασταν πολύ κουρασμένοι μετά από ένα ταξίδι που διήρκησε 3 μέρες και 3 νύχτες. Σαν να μην έφτανε αυτό, μας βάλανε και περπατήσαμε 25 χιλιόμετρα. Τα πόδια μας ανοίξανε από τα καρφιά της Αρβίλας.
16 Οκτωβρίου 1941. Έπιασε μια δυνατή βροχή και τα νερά περνούν κάτω από τα τσαντήρια μας, στην πλευρά που είμαι με το φίλο μου, τον Στέφανο. Είναι αδύνατο να κοιμηθούμε. Τα στρώματά μας είναι μέσα στο νερό. Έξω αδύνατο να βγούμε. Η λάσπη μέχρι τα γόνατά μας. Επί μια εβδομάδα έβρεχε ασταμάτητα και δεν έβγαινε καραβάνα. Ο αξιωματικός ήρθε και μας πληροφόρησε ότι ένα παιδί πέθανε από εξανθεματικό τύφο. Ήταν ο Ισραηλίτης Βιτάλης από το Κουσκουντζούκι.
ομιλία που επεφύλαξαν το δίδυμο Ισμέτινονου και Σουκρού Σαράτσογλου στα νιάτα της Χριστιανοσύνης δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον όπως την είχαν αποφασίσει. Αιτία, η διχογνωμία που προέκυψε μέσα στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που κυβερνάει ακόμα και σήμερα την Τουρκία. Η στρατιωτική, με επικεφαλής τον στρατηγό Φευζή Τσακμάκ, αρχηγό του τουρκικού στρατού, δεν συμφωνούσαν από την αρχή με τις πρακτικές που εφάρμοζαν οι πολιτικοί.
Έβλεπαν με επιφυλακτικότητα τις γερμανοτουρκικές μηχανογραφίες και πίστευαν ότι η Ρωσία θα ήταν ο επόμενος στόχος των χιτλερικών σε μια σύγκρουση με αβέβαιη έκβαση. Φοβόταν πως αν η Τουρκία παρασυρώταν σε ενέργειες, ίσως αργότερα χρειαζόταν να τις ακριβοπληρώσει. Το πάθημα της τουρκικής ήττας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στον πλευρό των Γερμανών έπρεπε πάση θυσία να μην επαναληφθεί.
Η διαμάχη του Φευζή Τσακμάκ με τον Ισμέτινονου οδήγησε στη μέση λύση να μην εξοντωθούν οι επιστρατευμένοι, αλλά να διοχετευτούν στο στρατό για ένα διάστημα κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας. Μέχρι τη στιγμή που ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη του πολέμου να αποφασιστεί η τύχη τους.
Όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στη Ρωσία και επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των στρατιωτικών, η μεταχείριση των στρατευμένων Χριστιανών έγινε πιο ήπια. Μέχρι το τέλος του 1941, οι Τούρκοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την επίθεση των ναζιστών φίλων τους. Ο χειμώνας του 1941 εγκλώβησε τα γερμανικά στρατεύματα μέσα στα στοιχεία της φύσης και οδήγησε στην κατάρρευση του γερμανικού μετόπου στη Ρωσία.
Όταν τον Απρίλιο του 1945 ο ρωσικός στρατός μπήκε στο Βερολίνο, η τουρκική ηγεσία πανικοβλήθηκε. Ο Ίστον Τσότσιλ βρήκε την ευκαιρία να απαιτήσει από την Τουρκία να διακόψει τις σχέσεις της με την ναζιστική Γερμανία και να ακυρώσει το σύμφωνο φιλίας και ειρήνης που είχε υπογράψει.
Οι καιροσκόποι στην Άγκυρα, βλέποντας την πλάστιγκα του πολέμου να γέρνει υπέρ των συμμάχων, δεν είχαν κανένα δισταγμό να διακόψουν τις σχέσεις τους με την καταραίωσα Γερμανία. Και όχι μόνο αυτό. Προς το τέλος του πολέμου, από μια ασφαλή πλέον θέση, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο η Τουρκία, φρόντισε να ταχθεί στο πλευρό των συμμάχων, κηρύσσοντας και τον πόλεμο στην Γερμανία, με την τυχοδιοκτική ελπίδα να συμμετέχει στη μοιρασιά των νικητών.
Η τύχη της αφρόκρεμας του χριστιανισμού, που είχαν επιστρατεύσει οι Τούρκοι με σκοπό την εξόντωσή τους, είχε κρυθεί έξω από το Στάλινγκραντ. Το τουρκικό γενικό επιτελείο, μια μόλις εβδομάδα μετά την αποκήρυξη του συμφώνου με τη Γερμανία και την υποκριτική υποταγή στους συμμάχους της Ελλάδας, έδωσε διαταγή να απολυθούν όλοι οι έφεδροι.
Τα τραύματα όμως του χριστιανισμού από την τουρκική επιχείρηση εξόντωσής του ήταν βαριά. Ας θυμηθούμε ένα ακόμη μέρος από την μαρτυρία του οδοντίατρου Ανέστη Χατζιανδρέου.
Μια από τις προσωπικές, πολύ δυσάρεστες και αλυσμόνητες συνέπειες υπήρξε ο θάνατος του πατέρα μου στις 12 Δεκεμβρίου 1941. Με απόγνωση στα μάτια, περίμενε στο μπαλκόνι του σπιτιού μας με ένα βλέμμα αγωνίας καρφωμένο στη γωνιά του δρόμου, νηστικός και άϊπνος, μέρα και νύχτα, την επιστροφή έστω και ενός από τα 4 επιστρατευμένα παιδιά του. Εξαντλημένος από την αϊπνία και την νηστεία, εξουθενωμένος ψυχικά από τα βάσταχτο μαρτύριο της εξορίας των παιδιών του, δεν άντεξε για πολύ. Εγώ τότε βρισκόμουν στο Αφιόν Καράχισσα, ένα τόπο εξαιρετικά αφιλόξενο και επικίνδυνο, αφού αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο καλλιέργειας και παραγωγής ναρκωτικών της Τουρκίας. Εκεί η παπαρούνα καλλιεργείται, διακινείται και χρησιμοποιείται ελεύθερα, αλλά η επιβίωση ανάμεσα στους εμπόρους και στους χρήστες των ναρκωτικών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μόλις έμαθα το θάνατο του πατέρα μου, μετά από επίμονες εικασίες και εικεσίες σε ένα δίστακτο και σκληρό ταξιέρχο, κατάφερα να αποσπάσω άδεια 48 ωρών για να φροντίσω για την κηδεία και την ταφή του. Οι φανατικοί νεότουρκοι που συνέλαβαν και προσπάθησαν να εκτελέσουν το σχέδιο φυσικής εξόντωσης του δυναμικότερου μέρους του χριστιανισμού, δηλαδή της νεολαίας του, δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι από την αποτυχία τους. Άρχισαν να εξετάζουν αμέσως συμπληρωματικούς τρόπους οικονομικής τουλάχιστον εξόντωσης της χριστιανικής μειονότητας της Τουρκίας. Οι συνθήκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που συνεχιζόταν δημιουργούσαν ακόμα για την Τουρκία την κατάλληλη ευκαιρία.
Και στις 12 Νοεμβρίου 1942 περνάει σε μια και μοναδική συνεδρίαση της Τουρκικής Βουλής ο περίφημος φόρος περιουσίας των μειονοτικών, το Βαρλίκ Βεργίση. Στόχος και σκοπός η οικονομική εξόντωση των εύπορων μειονοτικών και η εκτόπισή τους σε τόπους καταναγκαστικής εργασίας σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ξαφνικές, έκτακτες και υπέρογγες οικονομικές απαιτήσεις του οικονομικού εφόρου.
Έτσι, με την επιστράτευση των 20 ηλικιών και την επιβολή του εξοντωτικού φόρου περιουσίας, η επιτίδια ουδέτερη Τουρκία, εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες που δημιούργησε η τραγωδία του Παγκόσμιου Πολέμου, κατάφερε ισχυρά πλήγματα στην ελληνική μειονότητα που έμεινε εκεί μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης.
Τα χτυπήματα αυτά ήταν η πρώτη κρίκη στην αλυσίδα των ύπουλων χτυπημάτων που κατάφερε το 1955 και το 1964 η Τουρκία, μέχρι να εξαφανίσει τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό από τις μικρασιατικές πατρίδες. Τελευταίος βράχος και φάρος ταυτόχρονα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως που παραμένει στην έδρα του εδώ και 1961 χρόνια, από τότε που ο Απόστολος Παύλος δημιούργησε την πρώτη Επισκοπή του Βυζαντίου.
Ένας φάρος και βράχος που αποτελεί τον τελευταίο στόχο των φανατισμένων νεότουρκων, μα και την τελευταία ρίζα του ελληνισμού στις μικρασιατικές πατρίδες.
Εδώ μας παίρνουν τον αέρα και τα κύματα απ' τις πατρίδες που τα χρόνια σου κρατούσες. Εδώ μας έχουνε μονάχα για θρήματα και εσύ μιλάς για η Βαλή κι ό,τι αγαπούσες. Τσιμέντο και στην ασφάλτο λες κι η ζωή μας ταξιδεύει με τα λύκα. Έρχεται άνοιξη χωρίς το Μέγα Σάββατο και εσύ για θρίαμβους μιλάς και εν τούτο νύχα. Η προσφυγιά γυρεύει ακόμα τους δικούς της κι απ' το σταθμό αναζητούνται αγνοούμενοι. Η νύχτα παίζει με τους αγαπητικούς της κι όλο πιο λίγοι το πρωί βγαίνουν χαρούμενοι. Προσφυγιά γυρεύει ακόμα τους δικούς της κι απ' το σταθμό αναζητούνται αγνοούμενοι. Η νύχτα παίζει με τους αγαπητικούς της κι όλο πιο λίγοι το πρωί βγαίνουν χαρούμενοι. Τα γύρω από τις μνήμες χαμηλώσανε και εσύ μιλάς για τα πανιά που αρμενίζουν.
Μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη και χρήσιμη συντροφιά.
Θα είμαστε και πάλι μαζί σας στην επόμενη εκπομπή που θα έχει σαν θέμα της τον Όμηρο, το μεγάλο ποιητή της Οδύσσειας και της Ιλιάδας.
Από τον Ανδρέα Αρνάκη που επεξεργάστηκε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε τη μουσική της επιμέλεια, τον Νίκο Χασιώτη που είχε την τεχνική της φροντίδα, τη Βαρβάρα Βελτσού που συμμετείχε στην παρουσίαση και τέλος από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή. Μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
Αυτά ήταν από την σειρά Ματιάς της Ρίζου του Ελληνισμού που παρουσίασε ο Λεωνίδας Κουμάκης. Μείνετε μαζί μας, διότι στις 9 η ώρα ακριβώς θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
Québec présente la nouvelle saison de Y a du monde à Metz avec l'incomparable Christian Bégin.
Bienvenue à cette messe qui n'en est pas une.
Alléluia. Une émission que seul Télé-Québec sait offrir.
Moi, j'applaudirais ça.
Avec des invités passionnants.
Ma question pour toi va être en trois volets parce que je sens que t'es capable. On va vivre un grand moment télévisuel.
Y a du monde à Metz, vendredi 21h à Télé-Québec.
Les gens à la maison, vous ne pouvez plus.
La quatrième édition de la journée de la cuisine haïtienne a lieu le vendredi 16 août 2019 de 17 à 22h au centre des congrès Renaissance, 7550 Henri Bourassa Est. Un voyage gastronomique de saveurs, de couleurs, d'odeurs et d'histoires qu'il faut découvrir, connaître, célébrer. Une expérience culinaire inoubliable. Sous le thème « Goûter, acheter », cet événement familial de l'été est l'occasion de promouvoir la cuisine haïtienne et de la propulser à un autre niveau de finesse, un mariage unique entre tradition et modernité, la quintessence de l'expérience culinaire haïtienne. Près d'une trentaine de kiosques, des chefs en provenance d'Haïti, des États-Unis, du Canada, dont Hon Duprat, des chefs connus, d'autres que vous côtoyez tous les jours, dont vous ignorez les talents culinaires, viendront rehausser l'éclat de cette quatrième édition de la journée de la cuisine haïtienne. Des opportunités d'affaires pour les restaurateurs et traiteurs haïtiens. Musique, animation. Vous avez un produit qui mérite d'être connu, cette foire gastronomique haïtienne est le moment idéal pour le faire. Venez flatter vos papilles gustatives, réveiller vos émotions gourmandes, éveiller vos sens et mettre votre appétit en effervescence. Admission générale, $25. Info, journée de la cuisine haïtienne, 514-227-86-96.
La direction générale de la radio demande à tous les producteurs, à tous les animateurs en général et aux responsables d'équipe en particulier d'accorder une attention particulière au dossier du taxi. Ainsi, elle fait appel à la générosité de toutes et de tous afin d'accorder des minutes d'antenne aux principaux responsables de ce dossier. Il est question de l'avenir de plusieurs enfants dont les parents dépendent de cette industrie. Cependant, elle demande aux animateurs d'être vigilants afin d'éviter des notes discordantes pouvant nuire à l'évolution du dossier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à la combativité si on veut renverser la vapeur. La direction générale travaille sur la programmation de la radio pour pouvoir offrir gratuitement aux principaux responsables du dossier un temps d'antenne leur permettant de se faire entendre. La radio, étant la voix des sans-voix, doit remplir son rôle. La direction générale profite de l'occasion pour remercier tous les travailleurs et travailleuses de l'industrie du taxi qui ont participé au premier gala de la radio. L'union fait et fera toujours la force. Juanex Lalanzifir, directeur général de la radio et du centre interculturel, l'auditoire.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Η αλλαγή του κλίματος απειλεί την παγκόσμια σύτηση. Εντείνονται τα σημάδια της κυβερνητικής κρίσης στην Ιταλία. Στο στόχαστρο της κριτικής στο Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, υπέρογκα ποσά για εξωτερικούς συμβούλους. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η αλλαγή του κλίματος απειλεί, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, όλο ένα και περισσότερο την εξασφάλιση σύτησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Ξηρασία, καύσωνες, αμονεμοθύελες, καταιγίδες και διάβρωση του εδάφους βλάπτουν και περιορίζουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σύμφωνα με έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν αύξηση των τιμών, χειροτέρευση της ποιότητας και προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, περισσότερα από 820 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πλήττονται ήδη από λοιμό. Εντείνονται τα σημάδια της κυβερνητικής κρίσης στην Ιταλία. Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Λιόν και Τωρίνο. Οι διαφορές των δύο κυβερνητικών εταίρων, της Λέγκα και των Πέντε Αστέρων, φάνηκαν μεγαλύτερες από ποτέ στη Γερουσία. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Συγγελάκη από τη Ρώμη.
Ο Τζουζέπε Κόντε βρίσκεται ένα βήμα πριν την κυβερνητική κρίση. Επισήμως η αιτία είναι το ότι η Λέγκα ψήφισε υπέρ και τα Πέντε Αστέρια κατά της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει Ιταλία και Γαλλία. Στην πραγματικότητα όμως η ένταση αυξάνεται συνεχώς εδώ και πολλές εβδομάδες. Ο Ματέο Σαλβίνη συνάντησε χθες βράδυ τον Κόντε και όπως διέρευσε, του ζήτησε την αντικατάσταση των Υπουργών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Άμυνας. Ανήκουν όλοι τους τα Πέντε Αστέρια. Αργότερα σε ομιλία του Νότια της Ρώμης, ο γραμματέας της Λέγκα τόνισε: «Μέσα στην κυβέρνηση κάτι έχει σπάσει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Ή προχωρούμε ανεμπόδιστα ή πάμε σε εκλογές». Θα πρέπει να διαπιστωθεί τώρα αν ο Κόντε θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό ή θα παραιτηθεί. Και τι θα πει βέβαια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζο Ματταρέλα. Διότι είναι δύσκολο πλέον να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Τίθεται σε κίνδυνο ο νέος κρατικός προϋπολογισμός. Είναι σαφές πάντως ότι η Λέγκα του Σαλβίνη καθορίζει μέχρι τώρα τις εξελίξεις, ενώ το κίνημα Πέντε Αστέρων δεν καταφέρνει να την περιορίσει. Και ο αρχηγός των Πεντάστερων, Λουίτζι Ντι Μάιο, άρχισε να δέχεται σοβαρές εσωκομματικές κρίτικες και αμφισβητήσεις. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στο στόχαστρο της κριτικής έχει μπει το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας μετά τη γνωστοποίηση ότι τους πρώτους 6 μήνες του χρόνου δαπανήθηκαν 155 εκατομμύρια ευρώ για εξωτερικό συμβούλους. Ένα υπέρογκο ποσό, εάν αναλογιστεί κανείς ότι το ίδιο διάστημα τα υπόλοιπα 13 υπουργεία δαπάνησαν 178 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικότερα για το θέμα θα ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Όπως διευκρινίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου, τα χρήματα διατέθηκαν για την παροχή υπηρεσιών, κυρίως για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων στον τομέα της ψηφιοποίησης, όπως και της ασφάλειας και άμυνας στον κυβερνοχώρο. Η απασχόληση εξωτερικών συμβούλων και άλλων ειδικών σε Υπουργεία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και ως ένα σημείο και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κριτικοί αυτής της πρακτικής θεωρούν το κόστος για την τεχνογνωσία εξωτερικών συμβούλων ως πολύ ακριβό και εν όψη των 20.000 στελεχών που διαθέτουν τα Υπουργεία όχι οπωσδήποτε ως αναγκαία. Εκτός αυτού, εκφράζει το φόβος ότι οι εταιρείες παροχής συμβουλών όπως η McKinsey ασκούν μία πέραν του δέοντος επιρροή στην κυβερνητική πολιτική. Η συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας με εξωτερικούς συμβούλους απασχολεί εδώ και μισό χρόνο Εξεταστική Επιτροπή της Γερμανικής Βουλής. Η Επιτροπή συστάθηκε μετά από κατηγορίες του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το Υπουργείο ανέθεσε πολλές συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό. Πρόκειται για συμβάσεις των ετών 2015 και 2016 συνολικού κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις νεποτισμού, δεδομένου ότι στελέχη του Υπουργείου διατηρούσαν σχέσεις φιλίας από τα πριν με συμβούλους που προσλήφθηκαν. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Η κυβέρνηση της Συρίας απορρίπτει τη ζώνη ασφαλείας που συμφώνησαν Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στα βόρεια της χώρας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο κατοχικών δυνάμεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συριακού Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελεί προφανή παραβίαση εναντίον της κυριαρχίας και της ενότητας της Συρίας. Η Συρία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει αυτή την επιθετικότητα, όπως αναφέρει. Ο τουρκικός και ο αμερικανικός στρατός συμφώνησαν χθες τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στα βόρεια της χώρας, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες. Εδώ το Ιτσαβέλ από τη Βόνη συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Η Ινδία χαρακτήρισε τη δράση της στο ειδικό τμήμα του Κασμίρ εσωτερική υπόθεση. Η αντίδραση του Πακιστάν στην άρση του χαρακτηρισμού ως αυτόνομης περιοχής στόχο έχει να δημιουργήσει πανικό, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ινδικού Υπουργείου Εξωτερικών. Προειδοποίησε τη γειτονική χώρα να μην αναμειγνύεται στα εσωτερικά της. Η κυβέρνηση της Ινδίας με διάταγμα κατήργησε από το Σύνταγμα άρθρο που προβλέπει το ειδικό καθεστώς του Κασμίρ με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί νέα κρίση στην περιοχή. Το Ισραήλ μετέφερε μονάδες του στην κατεχόμενη Δυτική Ιορδανία μετά από επίθεση που έγινε εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων με αποτέλεσμα ένας 19χρονος να χάσει τη ζωή του. Οι Ισραηλινές αρχές εικάζουν πως πρόκειται για έργο Παλαιστίνιου και διενεργούν έρευνες. αυξάνονται οι διανυκτερεύσεις τουριστών στη Γερμανία. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 καταγράφηκαν 222,4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από ντόπιους και ξένους τουρίστες. Πρόκειται για μια αύξηση 3,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία στο Wiesbaden. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ένας στους τέσσερις κρατούμενους φυλακές της Βόρειας Νανίας Βεσφαλίας είναι μουσουλμάνος. Ένας από αυτούς είναι ο Μπατουχάν, Τούρκος στην καταγωγή. Ζει από 4 ετών στη Γερμανία. Από το 2014 βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί για απάτες, αλλά δεν θέλει να πει πολλά γι' αυτό. Ο Μπατουχάν είναι ένας από τους 16.000 κρατούμενους που εκτείει την ποινή του στις φυλακές της Βόρειας Νανίας Βεσφαλίας. Ανάμεσα σε αυτούς το 1 τέταρτο είναι μουσουλμάνοι και ανάμεσα στους μουσουλμάνους υπάρχει μια πολύ μικρή ομάδα που έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Σε 33 ανέρχεται ο αριθμός σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά από ερώτηση της Deutsche Welle. Οι εξτρεμιστές έχουν κατανεμηθεί σε διαφορετικές φυλακές ώστε να μην μπορούν να σχηματίσουν επικίνδυνες ομάδες. Ωστόσο, η Deutsche Welle δεν πήρε άδεια για να μιλήσει μαζί τους. Πολλοί κρατούμενοι έχουν στραφεί στη θρησκεία μέσα στη φυλακή. Ένας από αυτούς είναι ο Μπατουχάν και μάλιστα είναι τόσο προχωρημένος πλέον στα θρησκευτικά ζητήματα που οι συγκρατούμενοι του τον συμβουλεύονται. Συζητάμε μεταξύ μας, λέει, όταν για παράδειγμα κάπου γίνεται μια τρομοκρατική επίθεση, λέμε γιατί, για ποιο σκοπό έγινε. Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτών που θα ριζοσπαστικοποιηθούν στις φυλακές θα αυξηθεί. Μόνο πέρυσι η Γενική Εισαγγελία στην Καλσρούη ξεκίνησε έρευνες εναντίον 855 φερόμενων Ισλαμιστών. Επίσης, σύμφωνα με έρευνες της δυτικογερμανικής ραδιοφωνίας VDR, 120 τζιχαντιστές με γερμανικές ρίζες κρατούνται στις κουρδικές περιοχές της Σύριας μετά από την ήττα του Ισλαμικού κράτους. Το μεγαλύτερο μέρος των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη έγινε από ανθρώπους που ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσα στις φυλακές. Για τον λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι των γερμανικών φυλακών προσέχουν τώρα ως Ισλαμιστές να μην αναλαμβάνουν ρόλο διαφωτιστή και να μην έχουν επαφές με ομοειδεάτες τους. Ο Νουμάρ Εζέρ είναι τουρκικής καταγωγής δικηγόρος και λέει σχετικά. Υποδοβλίζουν το μίσος εναντίον του συστήματος. Λένε μεταξύ τους, δεν είσαι εσύ υπεύθυνος, αλλά αυτή η κοινωνία που σου τα έκανε όλα αυτά. Εκεί προσθέτουν και τη θρησκεία για να έχουν ένα είδος νομιμοποίησης των πράξεών τους. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να επικεντρωθούν οι αρχές στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Για τον λόγο αυτό, επιχειρείται να εκπαιδευτούν σωστά οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι από Ισλαμολόγους, αλλά και να είναι πιο έντονη η παρουσία των ημάμιδων. Στόχος είναι οι μουσουλμάνοι πνευματικοί να προσφέρουν τις απαντήσεις και την παρηγοριά που έχουν ανάγκη οι κρατούμενοι χωρίς ακρότητες.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Να μ' αγαπάς, μη με ξεχνάς.
Να μ' αγαπάς, να νοιάζεσαι για μένα, μη με ξεχνάς. Θα με δω για σένα όπου κι αν πας. Ποτέ μην νιώσεις μόνη, μην το ξεχνάς. Πάντα κάποιος θα σε περιμένει. Να μ' αγαπάς, να νοιάζεσαι για μένα, μην με ξεχνάς. Θα με δω για σένα όπου κι αν πας. Ποτέ μην νιώσεις μόνη, μην το ξεχνάς. Πάντα κάπου κάτι θα μας δένει. Μια καρδιά σου χαρίζω, απόψε πάρτινε και κάντε ό,τι θες. Μια ζωή, μια μια ψυχή στα χέρια κρατάς, πόσο με πονάς. Να μ' αγαπάς, να νοιάζεσαι για μένα, μη με ξεχνάς. Θα με δω για σένα όπου κι αν πας. Ποτέ μη νιώσεις μόνη, μη το ξεχνάς. Πάντα κάποιος θα σε περιμένει. Να μ' αγαπάς, να νοιάζεσαι για μένα, μη με ξεχνάς. Θα με δω για σένα όπου κι αν πας. Ποτέ μη νιώσεις μόνη, μη το ξεχνάς. Πάντα κάπου κάτι θα μας δένει. Καρδιά σου χαρίζω, απόψε πάρτινε και κάνε την ό,τι θες. Μια καρδιά, μια ψυχή και τόσες μας στιγμές, λύπες και χαρές. Να μ' αγαπάς, να νοιάζεσαι για μένα, μη με ξεχνάς. Θα με δω για σένα όπου κι αν πας. Ποτέ μη νιώσεις μόνη, μη το ξεχνάς. Πάντα κάποιος θα σε περιμένει. Να μ' αγαπάς, να νοιάζεσαι για μένα, μη με ξεχνάς. Θα με δω για σένα όπου κι αν πας. Ποτέ μη νιώσεις μόνη, μη το ξεχνάς. Πάντα κάπου κάτι θα μας δένει. Να μ' αγαπάς, να νοιάζεσαι για μένα, μη με ξεχνάς. Θα με δω για σένα κι αν προδοθείς. Ποτέ μη νιώσεις μόνη κι αν πληγωθείς. Πάντα κάποιος θα σε περιμένει.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
9 και 14 πρώτα λεπτά, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 23 βαθμοί Κελσίου με 62% υγρασία και συννεφιά παντού σε όλο το Μόντρεαλ. Θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30, 15 λεπτά έχουν απομονή και πριν σας κλείσουμε το πρόγραμμα έλαβα μια ανακοίνωση, δηλαδή τα μέσα ενημέρωση λάβαν μια ανακοίνωση από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Ένα έκτακτο έτσι, δελτίο που λάβανε τα μέσα ενημέρωσης. Και αναφέρεται ότι και κλεισμένων των θυρών πλέον οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Να πούμε ότι για πρώτη φορά ύστερα από 45 χρόνια με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ δεν θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της κοινότητας. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ με ανακοίνωση που έστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρει ότι οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ θα είναι κλειστές στα μέλη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να αναφέρουμε ότι επί προεδρίας του Δημήτρη Μανολάκου στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δεν απαγορευόταν τα μέλη να παρακολουθήσουν τις συνεδριάς. Δηλαδή το ανεχόταν ο κύριος Μανολάκος. Επί προεδρίας του Ανδριανού Μαρή, στην δεκαετία του 1980 επετράπη. Η αλήθεια είναι ότι επετράπη, αλλά για ορισμένες εβδομάδες ήταν κλειστές, διότι είχε συμβεί την εποχή εκείνη ένα περιστατικό με μια κασέτα την οποία έβαλε ο κύριος Γιάννης Δαπέρης στο ράδιο, που έλεγε ορισμένα πράγματα. Τέλος πάντων, ας μην σκαλίζουμε παλιά σερτάρια. Αλλά γενικά στην δεκαετία του 80 επετράπη. Και επί προεδρίας του Κωνσταντίνου Γεωργουλή στην δεκαετία του 90 καθιερώθηκε η συμμετοχή των μελών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με περίοδο ερωτήσεων. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 25ης Ιουλίου, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι πλέον ανοιχτές στο κοινό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εδώ και στο εξής, η ενημέρωση τόσο των μελών της κοινότητας όσο και των μέσων ενημέρωσης θα πραγματοποιείται με τακτικές ενημερώσεις, συνεδριάσεις τύπου town hall meetings και τακτικές συνεντεύξεις τύπου αντίστοιχα. Αυτά λοιπόν λάβαμε από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που γινόταν κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, τώρα έχει αλλάξει και θα γίνει κάθε πρώτη ή δεύτερη τρίτη του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι κλειστές στο κοινό. Ήδη κυκλοφόρησε το δισέλιδο της κοινότητας, μάλλον δεν κυκλοφόρησε, αλλά το έχει στείλει ο κύριος Πάρης Πέτρου στα μέσα ενημέρωσης. Θα κυκλοφορήσει αύριο στις εφημερίδες, πιστεύω, στα Νέα και στο Βήμα, που το βάζουν τον δισέλιδο. Θα δείτε εκεί πέρα κάτι προχειρότητες, ένα τραπέζι με σεντόνια έχουν στρώσει. Μιλάμε τώρα για μια προχειρότητα. Δηλαδή τράπηκα που το είδα. Σοβαρά σας μιλάω. Τράπηκα που το είδα αυτό το πράγμα. Και λέω, θα ξεδεβάζουν και κάτι σε μεδάκια εκεί πέρα. Πώς κάνανε η γύφτη, πώς να το πω, ένα γυφταριό ήταν από ό,τι είδα εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν ακριβώς. Αλλά ήδη η πρώτη παραπληροφόρηση κυκλοφόρησε, από ό,τι διάβασα στο δισέλιδο, ότι έτσι γίνεται στα διοικητικά συμβούλια. Δεν είναι έτσι. Όχι, συγγνώμη. Δηλαδή, παράδειγμα, εδώ στο Ρέντιο Αντρεβίλ έχουμε διοικητικό συμβούλιο και είναι ανοιχτό. Αλλά δεν έχουν λόγο τα μέλη, εκτός και αν τον πάρουν εκ των προτέρων να ζητήσουν άδεια από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κλειστές συνεδριάσεις τέτοιου τύπου υπονοεί μυστικότητα, και αυτά γίνεται συνήθως σε κυβερνήσεις τύπου Βόρειας Κορέας, Κούβα, Φιντελ Κάστρο, ότι οι κυβερνήσεις αυτές δεν θέλουν να ενοχλούνται, να κάνουν το δικό τους, να αποφασίσουν να διατάζουν μόνοι τους, χωρίς να τους ενοχλεί εντός αγωγικών κανείς. Δηλαδή, μόνοι τους η παρέα αποφασίζει και δεν ξέρει κανείς τίποτα, αλλά θα το μαθαίνουμε, αν το μάθουμε, όταν είναι πλέον αργά. Δηλαδή, μετά από 3-4 μήνες, όταν θα έχουν τελικά υπογράψει τα πάντα και έχουν πάρθει αποφάσεις και είναι πλέον αργά να αντιδράσει οποιοδήποτε. Αυτό βέβαια θα το καταδικάσουμε και από Σεπτέμβριο και έπειτα, που θα έρθει ο πιο πολύς κόσμος που απουσιάζει τώρα Ελλάδα και θα μάθει τα μαντάτα, διότι προεκλογικά μας είχαν υποσχεθεί συμμετοχή, διαφάνεια και σε αυτά τα τροπάρια που λέγανε. Αυτό κάθε άλλο παρά διαφάνεια είναι. Να κλείνεις την πόρτα πού? Στα μέλη. Η κοινότητα ανήκει στα μέλη. Και τώρα λένε όχι, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στις συνεδριάσεις. Εντάξει, να μην συμμετάσχουν, αλλά τουλάχιστον μπορούν να το παρακολουθούν. Αν νομίζουν ότι δεν είναι το κατάλληλο βήμα για να μπορούν να εκφράσουν απόψεις στα μέλη, ας μην δώσουν το λόγο στα μέλη όταν γίνονται οι συνεδριάσεις αυτές και να δίνουν το λόγο στο town hall meetings. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά να κλείνεις τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη, εδώ είναι κάτι το χωρίς προηγούμενο, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Είναι εντελώς απαράδεκτο για έναν κοινοτικό οργανισμό που λέει, μιλάει για διαφάνεια τουλάχιστον, να κλείνει την πόρτα στα μέλη να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Αλλά τώρα θα μας λένε αυτά που θέλουν να μας πούνε. Πότε? Μετά από 4 μήνες. Και εκεί θα μπορούμε να ρωτάμε. Να ρωτάμε τι, αφού δεν θα έχουμε ακούσει τι αποφάσεις πάρθηκαν. Α, θα μας λένε, λένε. Λένε, θα μας λένε τι συζητήσανε. Θα μας λένε αυτά που θέλουν να μας πούν ή αυτά που θέλουμε να ακούσουν. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε αυτό το θέμα αναλυτικά από Σεπτέμβριο και έπειτα, που θα έχουν επιστρέψει πιο πολύ από τις διακοπές, και θα φέρουμε και καλεσμένους επί του θέματος. Είχε αναφερθεί και ο κύριος Χρήστος Σύρος επί του θέματος ότι δεν πιστεύει ότι ο κύριος Χρήστος ήταν ένας βουλευτής, ο πρώην βουλευτής του Κεμπέκ. Αναφέρθηκε δημοσίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι καλό μεν αυτή η πρωτοβουλία να υπάρχουν town hall meetings, δημόσιες συνεδριάσεις, να μπορούν να ενημερώνουν το κόσμος για τα γεγονότα στην κοινότητα και να θέτουν ερωτήσεις, αυτό είναι καλό. Αλλά το να κλείνεις όμως, να κλείνεις τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Αυτά λοιπόν από μένα. Εγώ να σας καληνυχτήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα, όπου ο αθλητικογράφος Ζαφύρης Φαφούτης θα μας ενημερώσει για τα τελικά αποτελέσματα του Rogers Cup, που αυτή τη στιγμή διεξάγεται στο Jarry Park. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Έχουμε 7 λεπτά να βάλουμε μια κυπριακή εκπομπή, γιατί όχι. Και κλείνουμε με αυτό. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια και χαρά. Γεια σου, πατέρα.
Και τώρα, φίλοι μου, το μικρόφωνο στον Γιάννη τον Μιχαηλίδη.
Φίλοι απόδημοι, και στην Κύπρο άνοιξη και καλοκαίρι, όλοι ξέρουμε ότι ζει ο παράδεισος. Ο παράδεισος της φύσης, βέβαια, όχι στις πόλεις, αλλά έξω, στην Ήπεθρο. Γι' αυτό και εμείς θα σας παρουσιάσουμε από τώρα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στα προγράμματά μας κάποια χωριά της Κύπρου που ίσως όταν έρθετε στην Κύπρο να τα επισκεφθείτε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα και είναι εκεί που κι εσείς θα αναπολύσετε την παλιά Κύπρο, αλλά και τα παιδιά σας θα δουν πώς ήταν και πώς είναι η Κύπρος του σήμερα. Θα αρχίσουμε σήμερα μιλώντας για την Πιτσιλιά. Δεν είναι χωριό, βέβαια, για όσους δεν το ξέρουν. Είναι μια περιοχή της Κύπρου, ορεινή περιοχή, την λέμε Πιτσιλιά. Και είναι μια από τις πιο όμορφες και πολυσύνθετες ορεινές περιοχές της Κύπρου και περικλείεται ανάμεσα στα 4 δάση. Του Τροόδους στα δυτικά, του Μαχαιρά στα ανατολικά, του δάσους Αδελφή στα βόρεια και του δάσους της Λεμεσού στα νότια. Έχει πολύ ψηλές βουνοκορφές, όπως η Μαδαρή είναι 1672 μέτρα και η Παπούτσα 1554 μέτρα. Τα χωριά της υπάγονται διοικητικά στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκοσίας. Μερικά από αυτά είναι από τα ψηλότερα της Κύπρου, όπως τα Χαντριά και η Κυπερούντα. Στην περιοχή της Πιτσιλιάς έχουν την πηγή τους πολύ μεγάλοι χήμαροι, όπως ο Κούρης, ο Πηδιάς, ο Σεράχης, ο Γαρίλης, ο Βασιλικός, ο Άτσας και οι χήμαροι της Ελιάς και της Γερμασόγιας. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση της λέξης Πιτσιλιά. Η μια σχετίζεται με τη λέξη Πιτής, που σημαίνει πεύκος, και συνεπώς Πιτιλέα σημαίνει πευκόφυτη περιοχή. Άλλη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από το ρήμα πιτσιλίζω και υποδηλώνει την κοιλίδα που προκαλείται από το πιτσίλισμα. Μια τρίτη εκδοχή είναι ότι οι κάτοικοι των παιδινών περιοχών ονόμαζαν πιτσιλιές τα παρακλάδια του κεντρικού ορεινού κορμού του Τρόδους. Όπως αναφέρει ο νέαρχος Κληρίδης, η λέξη πίτσιλος έχει την έννοια του πολυκουρασμένου ανθρώπου που αγωνίζεται σκάφτοντας να δαμάσει τους ανυπόταχτους βράχους των άγριων βουνών για να σπείρει τους καρπούς που θα το διατηρήσουν στη ζωή. Πραγματικά, πόσο εργατικοί είναι οι άνθρωποι της πιτσιλιάς φαίνεται από το γεγονός ότι σε ολόκληρη την περιοχή έκτισαν με μεγάλο κόπο χιλιάδες αναβαθμίδες δόμες ώστε να συγκρατούν το λιγοστό χώμα. Τα χωριά της Πιτσιλιάς, βέβαια όπως όλα τα χωριά, πλήγηκαν από την αστιφιλία και την μετανάστευση των κατοίκων τους. Πάρα πολλοί από εσάς, ίσως να μας ακούτε, βρίσκεστε στο εξωτερικό. Πολλοί όμως από αυτοί, ίσως όλοι, νιώθουν την ανάγκη και είναι στενά συνδεμένοι με τα χωριά τους και έχουν ιδρύσει πολλούς συνδέσμους από δήμων που διατηρούν στενή επαφή με τα χωριά από τα οποία κατάγονται. Οι απόδημοι που βρίσκονται εδώ στην Κύπρο, σε συνεργασία βέβαια με τους απόδημους που βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουν κάνει πάρα πολλά για την Πιτσιλιά. Έχουν βγάλει ακόμα και φυλάδιο με τα χωριά της Πιτσιλιάς και ίσως θα ήταν καλά κι εσείς, αν πάτε σε κάποιο γραφείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, αν εκεί που ζείτε υπάρχει, ή αν έρθετε στην Κύπρο να το πάρετε από εδώ, για να διαβάσετε για την Πιτσιλιά. Και να πούμε ότι στην Πιτσιλιά δεν είναι τυχαίο που δεν ρίζωσαν ποτέ Τούρκοι. Ούτε οι κάτοικοι της, ούτε τα κακοτράχαλα βουνά της ανέχονταν κατακτητές. Το ίδιο και κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59, όλη η Πιτσιλιά ήταν γεμάτη κρυσφύγετα, από όπου εξορμούσαν οι αγωνιστές της ελευθερίας για ενέδρες οι μάχες κατά των Άγγλων απικιοκρατών. Γι' αυτό είναι δίκαιο να θεωρείται η Πιτσιλιά η φλόγα των αγώνων της Κύπρου για φυσική, θρησκευτική και εθνική επιβίωση του λαού της. Πολλά λοιπόν τα χωριά της Πιτσιλιάς. Θα αρχίσουμε από σήμερα να σας παρουσιάζουμε κάποια αυτά τα χωριά, αρχίζοντας από τα Χανδριά, που βρίσκεται στις νότιες πλαγιές της Μαδαρής, σε ένα τραχή ορεινό τοπίο της Πιτσιλιάς και είναι χτισμένο πάνω σε λόφους. Σε υψόμετρο 1.275 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, τα Χανδριά είναι το δεύτερο ψηλότερο χωριό της Κύπρου μετά τον Πρόδρομο. Το τοπίο του χωριού είναι διαμελισμένο από τους παραπόταμους του ποταμού Λιμνάτη με στενές κοιλάδες και λιγοστή καλλιεργήσιμη γη που συγκρατείται με πολυάριθμες αναβαθμίδες. Στα μικρά περβόλια αυτών των κοιλάδων καλλιεργούνται καρυδιές, μιλιές, αχλαδιές, ροδακινιές και άλλα απορροφόρα δέντρα. Στις πλαγιές των βουνών είναι φυτευμένα αμπέλια και αμυγδαλιές. Το κλίμα είναι παγερό το χειμώνα με άφθονες βροχές και χιόνια και πολύ δροσερό το καλοκαίρι. Βέβαια για φέτος δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είχε βροχές ή και ακόμα και χιόνια. Το χωριό βρίσκεται στο συγγενειακό κόμβο που συνδέει τα χωριά της Πιτσιλιάς της επαρχίας Λεμεσού με εκείνα της Λευκωσίας. Απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από την Κυπερούντα, 6 χιλιόμετρα από τον Αγρόν και 4 χιλιόμετρα από τον Πολύστυπο. Στο σημείο αυτό είναι χτισμένη η Βυζαντινή εκκλησία του χωριού που είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και ο Ανδριάντας του ήρωα Στυλιανού Λένα που τίμησε με τη θυσία του το χωριό του αλλά και την Κύπρο ολόκληρη.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.